ons hemelse Vader, Here, stuur U lig en U waarheid, dat die ons lei en bring na U heilige berg, na U woning. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is.
Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle reguit hieroor gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na die disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.
Thank you. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels: Wat julle betref, hou hier die woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra.
Jesus het die 12 op sy geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan na Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene, hy sal bespot en beledig word, hulle sal op hom spoeg, hom gesel en hom daarna dood maak, en op die derde dag sal hy uit die dood opstaan. Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie, die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waaroor hy praat nie.
Twee dae later sou dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte, baie duur, nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Geliefdes, terwyl ons so sit, kom laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, Here, ons is vanmôre hier by mekaar as begenadigdes om ook op 'n menslike manier ook aan U hulde te bring, om U te dank vir die groot heilsdaad wat U in die Seun Jesus Christus aan ons kom bewys. Saam met miljoene gelowiges oor die wêreld heen, is ons besig om die kruisiging en die opstanding van U Seun te nader, om dit te herdenk, om dit in herinnering te roep. En so word ons ook weer eens gekonfronteer met die vraag, wat ons van U Seun weet, wat ons onthou, maar in die besonder wat vir ons belangrik is. So Heer, is daar baie gedagtes en baie opinies. Maar is in U woord wat ons die waarheid vind. Waar ons telkens in ontmoeting kom staan met U Seun, die openbaring van U. Vader, ons moet ook vanmôre in eerlikheid en ook met 'n diepe besef van ons beperkinge, ook teenoor U erken, dat ons nooit ten volle dit wat U Seun kom doen het, verstaan nie. Dis te groot vir ons menslike begrip. Dit sien ons ook duidelik in hierdie ou wêreld waarin ons vasgevang is. Daarom, Here, in ons beperkte vermoëns van dankbaarheid en vreugde, bid en vra ons ook, dat U ons deur die woord en deur U gees sal lei, dat ons die waarheid en die egtheid van die evangelie in ons lewens sal ontdek. Lei ons in ons lewenstog. Lei ons na ons vaste en ewige adres. Vergewe ons, Here. Vergeef ons ons menslikheid, ons moedswilligheid. Want Heer, of ons dit nou wil erken of nie, kruisig ons U Seun, keer op keer met ons woorde, ons gedagtes en ons optredes. Vader, wees ons genadig. Vader, ons bid ook vanmôre vir elkeen hier wat ook aardse lyding moet deurgaan. U verstaan, Here, want U het ook lyding deurgemaak. 'N lyding wat ons nie ken nie en 'n lyding wat ons nie verstaan nie. Baie kere is ons ook van mening dat ons lyding geweldig is en vir ons, binne ons omstandighede en binne ons mens wees, mag dit ook so wees. Maar Here, U ken lyding. U verstaan dit. Daarom, Here, dank ons U ook, dat U ook so in elkeen se lewens betrokke is. Nie net met woorde van troos nie, maar ook met ingryping van liefde en genade in elkeen van ons wat vanmôre hier sit, ongeag ons omstandighede, hoe goed of hoe swaar dit ook al mag wees, kan dit ook bely. Want Heer, ons hoef net terug te kyk om dit raak te sien. Daarom, Heer, is ons ook vanmôre hier om ook dankie te sê deur ons sang, om U te loof en te prys vir wat U vir ons kom doen het. Maar Heer, ons het gesing en ons het gepraat en so bid ons, Heer, dat U ook hierdie woord van U vir ons vanoggend sal ontsluit. En ons bid dit in nederigheid en ons bid dit in afhanklikheid in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons teksvers vir die prediking kom uit die gedeelte wat ons vanoggend gelees het en daaruit vers 9. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Sal daar vertel word oor wat sy gedoen het. Geliefdes, in hierdie lydingstyd fokus ons 'n bietjie op dit wat daardie laaste week in die Here Jesus se lewe hier op aarde gebeur het. En u sal onthou dat ons by 'n vorige geleentheid 'n bietjie stil gestaan het by die Dinsdag. En daarom kyk ons vanmôre dan ook in die besonder na die Woensdag. Kyk ons na wat daardie dag gebeur het. En dit is natuurlik die een gebeurtenis wat natuurlik uitgestaan het, was hierdie jong vrou, hierdie jong meisie wat baie duur reukolie oor die Here Jesus uitgegiet het. As 'n mens oor hierdie gedeelte gaan lees, dan is daar natuurlik ook maar uiteenlopende menings en sienings aangaande hierdie gebeurtenis. Maar ons kyk vanmôre na hierdie woorde van die Here Jesus self, waar hy gesê het, sy sal onthou word vir wat sy gedoen het. En nou kom die vraag by 'n mens, nou wat het sy gedoen? En die antwoord is vir ons natuurlik voor die hand liggend. Sy kosbare reukolie oor Here Jesus uitgegooi. Dis al voor ons haar onthou. En dit bring ons omhoor by die vraag, broers en susters. Waarvoor sal ons onthou wil word? Wat moet daar oor ons vertel word? Dis nogal 'n baie interessante oefening. As jy vanmôre terugkeer huis toe, vra 'n bietjie die vraag vir die kinders, vir die vrou of vir die man. Ja, baie kere kyk ons na onsself deur die oë van ander mense en ons weet dat die mens maar baie verneinig en baie moedswillig kan wees en baie kere vorm ons ons beeld oor onsself vanuit die oë van ander mense. Dis natuurlik wat hier daarmee bedoel word nie, want baie kere is mense juist geneig om ons af te kraak en ons af te breek, juist om hulle self 'n bietjie beter te laat voel. Maar die mense wat vir u omgee, die mense wat die naaste aan u beweeg, daar die mense wat by wyse van spreke eendag om u graf gaan staan en gaan huil, wat geraak gaan wees deur die heen gaan, wat onthou hulle van u? Wat dink hulle van u? Geliefdes, vat ons hierdie oefeninge 'n bietjie na die Bybel toe en ons gaan kyk na die Ou Testament en ons noem 'n klomp name op. Dan kan ons natuurlik 'n bepaalde gedagte oproep oor elke figuur, of dit nou 'n Moses is, of dit nou 'n Dawid is, of dit 'n Saul is, of dit 'n Abraham is, of dit 'n Daniel is. En oor elkeen van hierdie Bybelfigure, karakters, persone, kan ons ietsie onthou, of wat 'n Rut of 'n Rachel was. So kan ons oor die meeste van hulle dalk 'n bietjie meer slegte goed onthou as goeie goed. Maar ons sal ook vanmôre erken dat die meeste met 'n uitsondering hier en daar, ons dink nou maar in 'n uitsondering so Saul, maar alhoewel Saul het ook maar sy goeie punte gehad, hy was 'n goeie koning gewees, goeie politieke leier, kan ons ook goeie goed onthou. So kom ons by die Nuwe Testament, en onmiddellik dink ons aan die wat die evangelies geskryf het, ons dink aan die Johannes, ons dink aan die Matteus, ons dink aan waar hulle vandaan gekom het, en wat hulle op die uiteinde in hulle lewe gedoen het, ons dink natuurlik aan Paulus wat natuurlik die uitstaande figuur in die Nuwe Testament is. Die man wat sy lewe opgeoffer het, sy drome en sy toekoms laat vaar het om die evangelie te gaan verkondig het aan die heidene. Dink aan nou Johannes daar op Patmos met die geweldige lyding wat hy moes deurmaak en dit wat hy vir ons nagelaat het. Ja, geliefdes, so kan ons deur die geskiedenis van die kerk en die geloof gaan en ons dink natuurlik aan die groot figure uit die reformatie, uit ons dink aan die Johannes Calvin, ons dink aan 'n Martin Luther en 'n klomp ander figure wat bepaalde dinge gedoen het. So ook in ons eie volk se geskiedenis het ons ook hierdie week weer die geleentheid gehad om 'n bietjie te kon terugkyk en te kon terugdink. En ons dink natuurlik terug aan gister 6 April, Jan van Riebeeck. En die planting van die Christendom hier aan die suidpunt van hierdie donker kontinent. En so kom mense terug by onsself. En kom ons stel die vraag vanmôre 'n bietjie anders. Wat dink die Here van u? Hoe kyk die Here na u? En onmiddellik kan ons natuurlik dalk met vreeslike mooi teologiese taal sê, maar ons het tog niks om vir die Here te doen nie, daarom stel die Here nie werklik belang aan ons optrede nie. Maar nou broers en susters, as ons mooi na die Bybel gaan kyk, dan sien ons dat dit tog vir die Here belangrik is. Daar word baie kere daarna verwys. Ons lees byvoorbeeld dat daar na Dawid verwys word as 'n man na die Here se hart. En hier kom die Here Jesus self en sê, maar hierdie vrou se optrede, haar doen en late sal onthou word tot haar gedagtenis. So dit moet tog vir die Here belangrik wees wat ons doen. En dan kom die vraag weer, maar wat is dit wat hierdie vrou gedoen het? Moes tog belangrik gewees het, want die ander evangelies skryf ook daaroor en van die ander evangelies soos Johannes ook beskryf dit, kleer dit vir ons 'n bietjie ook bietjie meer in. Maar geliefdes, voordat ons by hierdie vrou stil staan in ons teks, maak ons ook in hierdie teksgedeelte kennis met ander figure. Ons dink hier aan Kajafas. Daar word in ons teksgedeelte na hom verwys, die hoofpriester. In die ander gedeeltes in die evangelies word sy naam ook genoem. Wie was Kajafas? Wat ons van hom onthou is dat hy was daarom maar erg skynheilig. Hy was 'n skurk. ons kon nog ander woorde gebruik het om hom mee te beskryf, 'n regte skobbejak, agterbaks, onderduims, maak planne om die Here Jesus op 'n skelm manier in hegtenis te neem, om hom onder valse beskuldigings te veroordeel en hom so situ-situ te laat vermoor. Dat is wie Kajafas was. Skurk. Dis hoe hy onthou word. Dit, terwyl hy eintlik 'n baie gesiene persoon in sy tyd was. In die volk se oë sou hy gesien word as God se man, die hoëpriester, die gestuurde. Maar eintlik in gedagtenis en herinnering 'n skurk, 'n moordenaar. Ons lees die naam van iemand soos 'n Judas Iskariot. Een van die Here Jesus se disippels en ook in sy geval iemand wat die disippels in die Here Jesus vertrou het. Hy hanteer die geld sake, 'n betroubare man. Maar dis nie waarvoor hy onthou word nie. Hy word ook onthou as agterbaks. Ook skynheilig, 'n verraaier, 'n rugsteker, agteraf. Maak planne soos ons lees om die Here Jesus uit te lewer en dan het hy nog die vermetelheid om saam nagmaal te gebruik. Om nadat die Here Jesus hom gewaarsku het, nadat die Here Jesus ook 'n hand van vriendskap en vir hom vra, vriend, waarvoor is jy hier? Nog 'n geleentheid, nog 'n kans om tot verhaal te kom, ten spyte daarvan. Die verraderlike kus, die soen. Ja, ons onthou hom as 'n rugsteker. Ons lees van Simon, man wat die Here Jesus genees het van melaatsheid. Maar interessant in ons teks en in die oë van die wêreld van daardie tyd word hy nog steeds omskryf as Simon die melaatse. Tog interessant, broers en susters, dat daardeur die rabbyne, die skrifgeleerdes daardie tyd verklaar is dat dit net God is wat iemand kon genees het van melaatsheid en dat dit vir iemand was wat dood is baie makliker was om uit die doodheid op te staan as wat dit vir iemand was om van melaatsheid genees te word. So dis baie duidelik dat alhoewel hy genees was en ons weet daar was 'n hele proses wat hierdie man moes deurloop en natuurlik het die priesters by die tempel moes hulle hom rein verklaar het hulle dit heel waarskynlik nie gedoen nie. Want sou hulle dit erken, moes hulle die Here Jesus erken as die seun van God en dit het hulle nie gedoen nie, dit weet ons. So hulle beskou hom nog as Simon die melaatse, Simon die een wat onrein is. En tog is dit nie waarvoor hy onthou word nie. Hy word onthou as die man wat sy huis oopgemaak het en wat vir die Here Jesus kos gegee het, wat die Here Jesus aan sy tafel laat sit het. 'N gebaar van gasvryheid. Wat in daardie tyd, binne daardie omstandighede natuurlik, totaal en al onaanvaarbaar was, ons weet die vraag, die beskuldiging, hoe kan die Here Jesus saam met sondaars en tollenaars eet, saam met melaatses? Hulle kwaad gemaak, was 'n bewys, dat hierdie man van Nasaret was nie die seun van God nie. En daarom het hulle voortgegaan het met hierdie plan om hom dood te maak. Geliefdes, maar ons lees nie net van hierdie bepaalde beskouing daar buite nie, ons lees dit ook tussen Here Jesus se eie disippels, die ander en die mense wat daar teenwoordig was. Want terwyl die Here Jesus daar sit aan tafel, daardie Woensdag en terwyl hy sekerlik gepraat het, kom daar 'n meisie ingestap. Vir ons vandag iets nie vreemds nie. Maar in daardie tyd totaal en al ongewoon dat 'n vrou haarself sou opdring aan 'n geselskap van mans. Ons dink terug aan die boek Ester in die Ou Testament. Vrou het nie net opgedaag en veral daar waar mans bymekaar was en tussen hulle ingestap nie. Lukas gee die gedagte en baie is van mening dat hierdie vrou dalk voorheen onsedelik geleef het, dat sy dalk 'n prostituut was. Daarom dat sy ook oor die finansies beskik het om hierdie duur reukolie te kon koop, want ons moet onthou dat vrouens in daardie tyd het nie werklik toegang gehad tot geld nie. Was maar gewoonlik vrouens van die nag by wyse van Spreuke wat maar daardie soort van geld gehad het tot hulle beskikking. Johannes maak die gedagte dat haar naam Maria was en dat die Here haar by geleentheid genees het en natuurlik die baie bekende woorde gaan heen en moenie langer sondig nie. Maar soos wat Simon malaats was en beskou is as malaats nog steeds, was hierdie vrou ook beskou as onrein, sy was 'n vrou, sy was onsedelik, sy was nie genooi nie, dit was nie haar plek nie. En nou kom die vraag weer, maar wat doen hierdie vrou? Ja, sy gee hier olie, nie broers en sisters. Gaan lees een mens die ander evangelies rondom dit wat sy gedoen het, dan kry ons 'n ander perspektief. Sy stap nie daar verby en gee die olie af nie. Sy stuur dit nie vir Petrus of vir een van die ander disippels of vir Simon of vir een van sy bediendes en sê gaan gee hierdie olie vir die Here Jesus, hy sal weet wat om daarmee te doen nie. Nee. Teen hierdie ongunstige situasie stap sy binne. En ons lees ook, en Markus beskryf het so mooi, hierdie vyhandigheid wat daar teenoor haar was. Hulle behandel haar soos jy iemand behandel wat onrein is. Vir die disippels is dit ondenkbaar dat hierdie vrou na die Messias sou kom. Sy sou hom ook maar net onrein maak. Geliefdes, ons lees, en deur die eeue heen is het baie kere ook deur kuns uitgebeeld, dat hierdie vrou ook voor die voete van die Here Jesus geval het, dat sy bitterlik geween het, gehuil het, en dat sy die Here Jesus se voete gewas het. En dat sy dan hierdie olie op die Here Jesus se kop uitgiet, baie duur olie. 300 silwer muntstukke in vergelyking met Judas se 30 silwer muntstukke was dit 'n geweldige klomp geld gewees. 'N dagloner het blykbaar so ongeveer 1 silwer muntstuk 'n dag verdien. Soos amper 'n jaar, inderdaad 'n jaar se loon. Dit was baie duur olie gewees, baie kosbare olie gewees. En nou baie kere kan 'n mens sê en dink dat hierdie vrou het so duur offergawe gebring. Maar broers en susters, die disippels het eintlik baie meer gegee, want hulle was al vir meer as 3 jaar saam met die Here Jesus op reis. 3 jaar se inkomste wat hulle verloor het, ons dink aan die vissermanne Petrus hulle. Het jy daarin gedink hoeveel geld hulle moes verloor het? Daarom dalk dat Judas besluit het, 30 silwer muntstukke 'n maand se geld is daarom iets, is beter as niks, want ons het blykbaar ons tyd saam met hierdie man gemors, want hy sê hy gaan nou om doodgemaak te word. Wat gaan van ons word? Hoe moet ek weer begin? Ek het my werk verloor, my inkomste, hierdie 30 silwer muntstukke sou my dalk weer op my voete help. Heel waarskynlik Judas se gedagte. So broers en susters, dit gaan nie eintlik oor die 300 silwer muntstukke wat hierdie vrou betaal nie. Dis maar 'n simptome, 'n gebaar van iets groters. Hierdie vrou kom en val voor die Here Jesus se voete neer. Geliefdes, daar is baie dinge wat ons nie voor onthou sal wil word. Daar is baie dinge wat ons graag sal wil hê mense moet vergeet, wat ons hard probeer om by onsself te vergeet en wat ons ook hoop die Here nie van weet nie, maar die Here weet, die Here ken ons. En dit, broers en susters, is waarmee die hele kruis gebeure ons konfronteer. Dat ons juis voor die voete van die Here Jesus kan kom val met wie ons werklik is. Soos hierdie vrou, ongewenste sondaar mens. En dat die Here ons vergeef. Dat die Here ons aanvaar met wie ons werklik is. Ons dink so baie kere, deur dit wat ons doen en wat ons gee vanuit 'n menslike oogpunt, moet die Here tevrede stel. Daarom wat so baie keer hierdie gedeelte so verkeerd verstaan word en gefokus word op die nardusolie, dit gaan oor hierdie vrou. Hierdie vrou wat in daardie moeilike omstandighede deurbreek en voor die Here Jesus se voete kom val, want sy weet wie hierdie man is. Hy het haar aanvaar. Hy het haar vergeef. Hy het haar die moontlikheid gegee op 'n nuwe begin. En sy oë is sy kosbaar en daarom dat die Here Jesus ook sê, sy sal onthou word. En so word hierdie nardusolie eintlik 'n gebaar van offer bring. Dis nie meer belangrik nie. Dit wat kosbaar is in die oë van hierdie wêreld is nie meer kosbaar nie. Dit gaan oor Christus. Maar broers en susters, die kosbaarste item wat geoffer sou bring, wat gegee sou word, was die Here Jesus se lewe. Daarom ook, in ons teksgedeelte word daarna verwys, dat hy ook gesaal word, voorberei word vir sy dood. Jesus kom nie en gee geld nie, hy bring nie 'n groot offer nie, in die oë van die wêreld nie. Hy gee sy lewe, die kosbaarste. Paulus, broers en susters, verstaan iets daarvan, jy weet dat ons al by verskeie geleenthede na daardie tekswoorde verwys het, waar Paulus sê, gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer, menende, leef 'n lewe van dankbaarheid, offer juis dit op wat vir jou kosbaar is, om dankie te sê, doen afstand van hierdie wêreld. Die geliefdes, dis waarmee die hele leiding van die Here Jesus ons konfronteer, as hy self ook sê, jy moet bereid wees om jou kruis op te neem en my te volg. Ons het vanmôre gehoor dat dit Petrus was wat die Here Jesus probeer keer, het hom probeer berisp het. Wat doen Petrus as die gerugte deurkom dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het? Hy hardloop na die Here Jesus toe en hy val voor sy voete neer. Here, vergeef vir my. Aanvaar my. Wees my sondaar genadig. En die Here Jesus wat hom weer herstel en die amp, soos hy die Here Jesus ook 3 keer verloon het. Laat my lammers by. Petrus, het jy my lief, Petrus? Ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Hierdie vrou sal onthou word, ons weet nie precies wat haar naam was nie, soos ons sê, baie meen, het was Maria. Maar sy sal onthou word vir wat sy gedoen het. Sy het voor die Here Jesus se voete kom val. Sy het afstand geneem van hierdie wêreld en wat kosbaar was. En dit, geliefdes, kom die vraag vir vanmôre. Waarvoor sal ons onthou word? Ag, as baie positiewe en mooi dinge wat ons in ons lewens al gedoen het teenoor mekaar, dinge wat uitstaan. Daar's ook baie negatiewe en lelike dinge uit die aard van die saak. Maar geliefdes, die vraag is, hoe sal die Here ons onthou? Daar dieselfde week vertel die Here Jesus daar die gelykenis, soos die ou vertaling het noem, van die talente. En dan sê het, soos het in die nuwe vertaling dan ook staan, mooi so, getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde. Geliefdes, mag die Here Jesus dit van ons sê. Mag ons so onthou word as diensknegte wat in nederigheid en in afhanklikheid voor die Here Jesus se voete geleef het. Amen.
Jesus het die stad verlaat en volgens die gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'N engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie.
Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat die Here uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode.
Thank you.
Dit was al omtrent 12:00. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Die vrou het groot geskrik en met hulle gesigte na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood uit opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was.
Thank you. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, julle staan, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.